frumusețea veșnică a ortodoxiei.
Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cătălin Pălimaru. Vă invităm astăzi să urmăriți ultima parte a unui interviu realizat cu părintele Nicolae Tănase, preot în parohia Valea Plopului din județul Prahova, un preot cu experiență duhovnicească și cu râvnă pentru Dumnezeu. Tema acestui interviu a fost viața duhovnicească a tinerilor. Am adus în discuție până acum aspecte legate de trăirea duhovnicească a tinerilor, privind relația lor cu părinții, ne-am referit la păcatele tinereții, în special la cele legate de trup. Vom continua și astăzi cu aceste probleme, convinși fiind că aceste câteva discuții vă vor fi de folos sufletului. Părinte Nicolae, faptul că unii tineri au relații sexuale înainte de căsătorie, unii practică păcatul malahiei de unul singur și apoi ajung să se căsătorească, căsătoria lor va avea de suferit din cauza acestor relații sexuale și acestor practici?
Din multe puncte de vedere, căsătoria lor va avea de suferit, căsnicia lor. În primul rând, din punct de vedere al echilibrului. Dacă este un păcat, trebuie ispășit. Dacă nu-l ispășim, el tinde să echilibreze. Și atunci, dacă ai făcut răul, ori îl ispăsești, ori îl tragi. Deci, în mod logic, este să se întâmple așa. După aceea, sub aspect medical, medicina ne spune de toate. Ce înseamnă, cum înseamnă. Din punct de vedere aspectului moral, din punct de vedere al sentimentelor. Spre exemplu, o fată are un mare defect, care e și o mare calitate în același timp. Iubește total. Iubește puternic. Iubește perfect. Ce înseamnă asta? Ea reușește într-o relație, nu neapărat sexuală, dar mai ales sexuală, să dea din ea tot, sub aspect sentimental. Partenerul ei, de pat, să numim așa, că n-avem cum să-l numim, am putea să-l numim și altfel, dar jignim prea tare. Partenerul ei dă sau nu dă. Fiind bărbat, bărbatul are și el acest handicap, dar pe care îl speculează. El dă sau nu? Cât dă din sentimentele lui? Concluzionăm că fata, dând tot, rămâne golită pe dinăuntru de sentimente. Căsătorindu-se cu el e una, dar căsătorindu-se cu altul, că nu știu ce s-a întâmplat, atunci avem de face cu o fată golită de sentimente, care în viitoarea ei căsnicie urmează să joace foarte mult teatru, pentru că ea nu mai are ce da. Ea dă numai cu rațiunea, ea nu mai poate să dea cu inima. Sentimental ea nu mai poate să dea. Sau dă foarte puțin. Atunci sigur că apar problemele, pentru că soțul va simți cât poate ea să dea. Simte, nu își explică de ce. De asemenea, dacă observăm puțin tradiția noastră românească, tradiția creștină, dar mai ales românească, noi am avut o concepție foarte precisă despre virginitatea fetelor înainte de căsătorie. Și nu am acceptat niciodată compromisuri. De vreo câteva zeci de ani încoace, dar mai ales după evenimentele astea din 89, băieții nu mai sunt așa pretențioși. Nu prea se miră că fata care urmează să-i devină soție e sau nu virgină. Am întâlnit și băieți care au spus: n-aș concepe să mă căsătoresc cu o fată care este virgină. Să n-aibă oarecum o experiență. Deci înseamnă că am scăzut foarte tare în minte, în concepție, în gândirea noastră. De aceea zic, flăcăii noștri zdraveni la cap, de demult, se căsătoreau numai cu fete. De ce? Fără să poată să-și dea explicațiile pe care le-am dat noi acum, pentru că ei știau aveau în subconștientul lor această putere de dăruire a femeii o singură dată, către un singur bărbat. Așa a creat-o Dumnezeu, ceea ce e foarte bine. O să zicem, dar bărbatul nu are? Nu are. Dar bărbatul poate iubi de două ori? Nu e vorba de a iubi de două ori. Este vorba de cât poate să dea el și de câte ori poate să dea el. Asta înseamnă că el are un handicap. Nu poate să dea tot. Nu reușește să dea tot. Mie îmi place să spun că e creat mai din topor și femeia este sexul fin, un sexul slab, și are această finețe a sentimentelor ei.
Părinte Nicolae Tănase, părinții filocalici au scris foarte mult despre patimi, despre lupta cu patimile, le-au clasificat între ele patimile legate de desfrânare, de cele trupești, de lăcomia până cele care sunt legate, oarecum ocupă un loc prim în aceste opere. Acest tip de lectură, care este, consider eu, unul fundamental pentru un creștin, poate fi el eficient pentru oamenii de astăzi, pentru tineri, pentru cei care sunt frământați cu astfel de patimi?
Patimile sunt patimi și pentru călugări, și pentru necălugări, pentru mireni și pentru cei care trăiesc celibi. Felul în care au scris părinții filocalici și nu numai despre patimi la călugări pot fi, felul ăsta poate fi impropriat de noi. Numai că noi ar trebui să înțelegem să fim călugări în căsătorie. Asta înseamnă să avem o viață de rugăciune, o viață ascetică chiar, în căsnicie. Asta ne suspendându-se relațiile sexuale. Pentru că în timp ce acestea sunt permise în căsătorie, în călugărie nu sunt. Și pentru mine problema mea este cum trăiesc normal în calea pe care mi-am ales-o. Și calea care mi-am ales-o este căsătoria. Pe mine nu mă interesează să nu am relații cu soția mea. Sigur că pot să practic o perioadă de abstinență, o perioadă de post, pot face lucrurile acestea, dar nu asta mă interesează pe mine. Pe mine mă interesează cum să nu greșesc înăuntru celor pornite. De aceea trebuie pentru tinerii mai răvnitori o atenție mai mare, o atenție sporită, ca să nu cadă într-o extremă care nu le e lor proprie. Deci o patima a desfrânării la un călugăr înseamnă o relație sexuală, dacă dă curs acestei patimi. În timp ce un aspect care rezultă din colaborarea care se face între minte, inimă, hipofiză, substanțele existente noi, create de Dumnezeu, pentru mine ca și căsătorit, nu mă potrivesc cu el. Deci eu vreau să fiu normal, în normalitate. Și el, dacă e normal ca mine în normalitatea lui, el păcătuiește. Eu nu păcătuiesc. Deci ce vreau să zic? Vreau să zic că viața de familie trebuie să fie o viață normală. Nu de continuă abstinență, nu de destrăbălare, nu de exagerare, ci normală. Am văzut tineri care nu se sesizează că ceea ce scriu părinții filocalici au scris pentru călugări, au scris și pentru mireni și au recomandat dreapta socoteală. Foarte mulți tineri buni în biserică se spovedesc, se împărtășesc, dar greșesc la capitolul acesta când intră prin căsătorie în viața de familie. Foarte mulți greșesc. Și încearcă să facă în căsătorie ascetism mănăstiresc, monahicesc. Nu că n-ar fi bine, dar trebuie multă atenție. Odată un tip de viață început, respectivul tip trebuie să aibă un anumit ritm. Și ritmul acesta îl stabilesc cei doi. Sunt cazuri când soțul nu-și înțelege soția, soția nu-și înțelege soțul. Sunt multe exemple de dat. Dacă la asta v-ați referit, asta am spus.
Părinte Nicolae, să zicem că doi tineri văd în jurul lor multă necredință, văd tineri care nu mai merg la biserică și care trăiesc în patim și ei doi, căsătorindu-se, doresc să întemeieze o familie pe principii creștine, să trăiască ca niște oameni ai bisericii, să dea naștere unor copii credincioși, să crească în credință. Ce trebuie să facă ei pentru a reuși în acest sens?
În primul rând, să înceapă bine. Căsătoria lor trebuie să înceapă bine, pe o bază solidă. Fundamentul trebuie să fie bine pus la punct, ca apoi să construiască clădirea vieților, să o numim așa, cu mai multe etaje, dacă vor, fără pericolul ca la cutremur, la necazuri, la probleme, să se dărâme din cauza temeliei. Marea problemă este temelia. În momentul în care începi căsnicia ta cu nu, căsnicia ta nu este rezistentă, nu. În momentul în care îți faci planul cum să nu fac copii timp de 2 ani, că n-am terminat facultatea, cum să nu fac 5 ani copii pentru că nu am încă un apartament și o casă și serviciu, în momentul acela nu mai putem discuta despre reușită în căsnicie. Deci să nu începi viața cu nu. Pe urmă trebuie să o începi nu după, nu până, nu, să o începi la tip viața aceasta de căsnicie. Adică să te căsătorești la timp, când ești pregătit pentru asta. Fără să te pregătești exagerat de mult, fără să stabilești mii de principii și bazându-te în sinceritatea ta, în primul rând, și sinceritatea celuilalt. Urmează să avem în vedere următorul lucru. Prezentarea cât mai amănunțită a defectelor noastre. Pentru că obișnuim să ne prezentăm numai calitățile. Calitățile ce le avem, bine că le avem. Acelea nu au cum să fie decât admirate de celălalt. Dar trebuie să ne prezentăm defectele ca să vedem dacă celălalt e dispus și sau are putere să le suporte. Asta nu prea se face. Cei doi își ascund defectele, problemele lor, diverse. Dacă o fată nu știe să facă mâncare, trebuie să spună: nu știu să fac mâncare. Asta se poate rezolva că învață. Dar dacă cineva are un defect, spre exemplu, e gelos, asta trebuie să spui, să vezi dacă celălalt poate să suporte. Că gelozia este ruginea iubirii și asta îi distruge. Ori dacă nu îți dai seama, nu îți dai seama, pentru că el a ascuns și celelalte, cum ar fi zgârcenia sau...
Și apoi, în privința creșterii copiilor, pentru a ajunge tinerii cu minți, tineri virtuoși, tineri buni?
Copilul trebuie conceput cu 100 de ani înainte să fie conceput. Asta e o altă problemă. Adică copilul vine pe lume cu zestrea pe care o sădești tu, cu starea pe care o ai în timpul sarcinii, cu atitudinea pe care o ai ca soț. După aceea vine cu zestre de la bunicii lui, respectiv părinții tăi, și chiar de la străbunicii lui, respectiv bunicii tăi. De aceea poporul nostru, în înțelepciunea lui, zice: vrei să te însori? Du-te și vezi bunica. Nu părinții. Du-te și vezi bunicii. Asta e foarte important. O să zicem: și ce vină am eu că părinții și bunicii au fost aiurea. Moralitate, nedreptăți, etc. Da, nu ai nicio vină, dar ai putere. Botezul a anulat, liturghia a întreținut, spovedania a curățat iarăși. Însă zestrea a rămas. Depinde de tine cum anihilezi zestrea. Dacă zestrea materială pe care o primim, aceasta este, ce facem? Ori înlocuim zestrea, ori o acceptăm așa cum este, ori o ameliorăm în vreun fel. Așa și zestrea cealaltă, zestrea spirituală, nu? Pe care, cu care venim. Deci asta ar fi primul aspect. Al doilea aspect este starea din timpul gravidității, atitudinea față de spovedanie, liturghie în timpul ăsta și după aceea creșterea copilului impregnând viața lui cu harul Duhului Sfânt. Asta înseamnă că dacă te duci când ești gravid de la biserică, copilul trăiește în atmosfera de liturghie. Nu știe, simte, nu înțelege, dar este. Dacă îl tot duci la biserică, duminical și mai des, și îl împărtășești, apoi vine vremea de spovedanie. El nu știe, el simte, nu știe ce simte, dar crește așa. Apoi încep lucrurile de atenție. Cum îl prezii, cum îl împărtășești pe Dumnezeu, ce îi spui despre Dumnezeu, cât îi spui, cât de mult îl atragi. Apoi urmează fereala. Cât de mult îl ferești de nebunia lumii acesteia. Tu îi cumperi televizor, tu nu-i controlezi emisiunile, tu îi cumperi calculator, tu îl schimbi, nu știu de care Pentium îi trebuie, nu-i mai mulțumit de asta, deci el n-are nevoie de atâta. Tu îi dai acces la internet, tu nu-i controlezi accesul lui la internet. Tu. Deci stă în mână, tu ca părinte, să faci ce trebuie pentru copilul tău. Dacă îl iubești. Dacă nu îl iubești, îl lași liber. Lași liber. Și atunci el face pe de o parte ce vrea, pe de altă parte ce poate, pe de altă parte cât poate să înțeleagă. Noi care spovedim și copii și tineri, primim la spovedanie adesea tineri care istorisesc în lacrimi o istorie incredibilă. Adică de ce a ajuns, până unde a ajuns, până unde a mers nebunia lui, până unde a ajuns, când și-a dat seama, și care își acuză părinții pentru că n-au fost cu ei drastici, cu el drastici. Acum noi trăim într-o lume periculoasă deja. Copilul poate pune mâna pe telefon să-și reclame tata și mama. N-am nimic împotrivă dacă o face pentru violență, pentru. Am auzit de curând că un părinte a recomandat să nu batem copiii, să nu-i agresăm, să nu facem nimic din acestea care ne-ar afecta legea și nu numai pe copii înșiși, dar să-i creștem într-o disciplină militară. Disciplină militară. Fără bătaie, fără violență de niciun fel, fără vreo agresiune, dar disciplină militară. Ce înseamnă disciplină militară? Înseamnă că ai voie să faci multe, dar nu toate. Că lucrurile se fac la timp, că nu ți este permis să ai drepturi dacă n-ai obligații. Pentru că drepturile tale se sfârșesc unde încep obligațiile tale. Și libertatea ta se sfârșește unde începe libertatea mea sau altora. Nu ai așa libertate. Nu, a fi copil nu-ți dă, a fi tânăr, a fi om, nu-ți dă libertate. Numai faptul că existi ca om nu dă libertate. Dacă vrei libertate, trebuie mai întâi să ai obligațiile îndeplinite.
Părinte Nicolae Tănase, la final o ultimă chestiune. Pornind de la faptul pe care îl avem acum, tinerii noștri foarte mulți sunt îndepărtați de biserică, la oraș și cei mai mulți trăiesc în cartiere, unde există o viață de cartier, știm ce înseamnă acest lucru. În această situație, ținând cont de acest dat, ce putem face ca preoți, ca familii, ca biserică?
Ca familii, sunt multe de făcut. Ca preoți, de asemenea. Ca biserică, putem face și rezolva totul. Până când cartierele nu vor fi cutreierate de preotul lor și să stea de vorbă cu tinerii, cu oamenii, cu bătrânii, cu copiii, cutreierate la săptămână, zilnic, lunar, într-un fel sau altul, nu putem pretinde că avem, mai putem avea acces la oameni. La tineri, la oameni în general. În momentul în care un cartier are 10.000 de familii, asta înseamnă cel puțin 35.000 de suflete, la acest cartier fiind un preot, sau doi, sau cinci, nici cinci dacă sunt nu-ți de ajuns. Și în momentul în care biserica, prin ierarhiei, prin preoții, nu va lua măsură să mulțească numărul de preoți, bineînțeles, preoți de primă mână, preoți buni, totul se duce de râpă și nu ține nimic. Pentru că un preot la ora actuală este supra-solicitat. Exceptând ceva lichele care tot poporul român le-a născut și format și noi le-am admis și încă îi ținem în funcție, exceptând aceștia, toți preoții României sunt supra-solicitați, super-ocupați. Fie sunt angrenați în construcția bisericii, fie sunt angrenați în liturghii, slujbe, sveștanii, cununii, botezuri, înmormântări sau alte servicii religioase. Fie sunt antrenați în aspecte sociale, caritativ sociale, lucru extraordinar. Dar preoții, fiind așa solicitați, nu mai au timp de a sta de vorbă cu omul. Nu mai au timp să-l spovedească în liniște. Am un prieten medic care nu consultă decât 18 bolnavi pe zi. Și m-am dus cu mama mea și în sfârșit a acceptat 19. Și am spus, de ce? Mama mea ca mama mea, dar mai vin și altă dată de alții. De mare nevoie trec. Nu pot. Nu fac lucru bun. Dacă nu-l văd pe bolnav, dacă nu-l întreb cel puțin o oră la începutul consultației, apoi mai puțin, bineînțeles, dacă nu îi aflu istoricul, cu câte kilograme s-a născut, a avut cordonul umbilical legat de gât sau nu, l-a strangulat sau nu, a avut avorturi sau nu, dacă e femeie, a avut intervenții chirurgicale, când, cum și celelalte, ce mănâncă, ce stres are, dacă nu știu toate acestea, nu pot să prescriu bine pentru el. Răspunde un medic trupesc. Un medic sufletesc, nu este medic sufletești. Ce poate să facă el în această morișcă continuă? Pentru că se vede clar că preoții sunt foarte activi și foarte solicitați și ocupați. Și încă o dată, cu ceva excepții, toți sunt extraordinari, dar sunt foarte puțini. La o populație așa de mare, destul de mare, și la o populație care deja a fost nebunită de multe lucruri de 15 ani încoace. Deci oamenii așteaptă preotul să stea de vorbă cu ei. Nu numai despre Dumnezeu. Să le dea bună ziua. Să-i întrebe cum se descurcă cu copiii, cu copilul de la liceu, de la fata, de la facultate. Să vadă cam cum arată casa lor, câte icoane au în casă, câte afișe porno pe pereți. Și și celelalte. Dacă se va proceda așa, e nădejde. Dacă nu, nu. Probabil se va explica în lumea elaltă care este motivul pentru care se țin în afara hainei preoțești peste 6600 de teologi în România, din care bănuiesc că cel puțin jumate ar trebui să fie excepționali. Pentru care motiv biserica noastră nu procedează la mulțirea slujitorilor, nu la altar, că a pune câțiva preoți la altar nu este bine, pentru că modificăm imaginea credincioșilor. Credinciosul trebuie să vadă la altar un preot. Catedrale și biserici mai mari și așa mai vedem, să zicem, facem o excepție, deci se poate rezolva acolo foarte bine situația cu diaconi. Deci la altar trebuie să existe un preot. O să zicem, dar dacă hirotonim, unde să îi punem? Îi punem la iarbă verde. Adică masă, cort, umbrelă și liturie. A unde este stârv, se adună corbii. Și mărturie stau sutele de biserici care s-au construit și care n-au diminuat numărul de credincioși în cealaltă biserică de unde s-a desprins. Deci când o parohie s-a împărțit în două, preotul vechi cu biserica lui n-a rămas fără credincioși și nu i-a scăzut numărul de credincioși. Sau dacă i-a scăzut, s-a întâmplat asta câteva săptămâni și apoi s-a echilibrat. De ce? Pentru că oamenii doresc să aibă tată, adică părinte, adică preot. Și mai este o altă problemă, dar asta poate nu acum trebuie discutată. Mai există altceva, există transferul preotului. Preotul nu poate fi, nu poate pleca dintr-o parohie decât mort. Adică în coșciug. Ultima lui plecare e până în Sfântul Altar, se oculește Sfânta Masă, se oculește biserica și la groapă. Există o excepție când episcopul hotărăște că el este indispensabil într-un alt loc. Atunci se explică credincioșilor, iubiți credincioși, trebuie să vă luăm pe tatăl vostru de aici, pe părintele vostru, pe preotul vostru. Oamenii fac scandal, bineînțeles, și episcopul mai departe explică cum este mare nevoie în interesul bisericii el să fie la parohia cutare sau cutare, unde au atacat sectanții sau unde există mare problemă, unde, datorită metodelor și pregătirii respectivului preot, s-ar putea salva situația. Această mișcare de preoți, mișcare de personal de la o parohie la alta, care e proprie catolicilor, nu mai plimbă preoții de colo-colo, după 10 ani, după 5, după 12, mă rog, e problema lor, această mișcare nu folosește. Nu folosește. Și atunci, să recunoaștem că preotul va fi și mai atent, știind că acolo moare cu parohienii, nu prea mai face ce vrea, nu prea mai face oricum și celelalte.
Stimați ascultători, punem punct aici aceste emisiuni. Ați urmărit astăzi ultima parte a unui interviu realizat cu părintele Nicolae Tănase, preot în parohia Valea Plopului din județul Prahova, interviu ce a avut ca temă viața duhovnicească a tinerilor. Cu nădejdea că această întâlnire cu părintele Nicolae Tănase v-a fost de folos, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune!
Radio Renașterea.